deveto poglavje. Učinkovito večkulturno komuniciranje in prakse sodelovanja, strategije za vključevanje in dialog. Podpoglavje 1. Uvod. Učinkovita večkulturna komunikacija je ključnega pomena za zdravstvene delavce, ki delajo v vse bolj raznolikih okoljih. Spoštovanje raznolikosti je temeljno načelo, saj pacienti in sodelavci v zdravstveno okolje prinašajo edinstvena kulturna ozadja, prepričanja in vrednote. Sprejemanje te raznolikosti ne le spodbuja zaupanje, temveč tudi izboljšuje izide zdravljenja in dinamiko tima. Empatija in razumevanje sta prav tako bistvenega pomena. Zdravstveni delavci si morajo dejavno prizadevati za razumevanje stališč pacientov in sodelavcev, zlasti glede kulturnih norm, povezanih z zdravjem, boleznijo in zdravljenjem. Potrebna je kulturna ponižnost, te stalna pripravljenost na spoznavanje in prilagajanje kulturnim razlikam brez obsojanja. Jasno in transparentno komuniciranje je ključnega pomena, saj zagotavlja, da so informacije posredovane na način, ki spoštuje pacientov kulturni kontekst in preprečuje dvoumnosti. Aktivno poslušanje dodatno podpira ta prizadevanja, saj zdravstvenim delavcem omogoča, da vzpostavijo odnos s pacienti in se učinkovito odzovejo na pomisleke. Občutljivost za konflikte, še eno ključno načelo, omogoča zdravstvenim ekipam, da konstruktivno obvladujejo razlike, pri čemer se osredotočajo na skupne cilje, kot je dobro počutje pacientov, in ne na kulturne nesporazume. Poleg teh načel morajo zdravstveni delavci pri svojem delu upoštevati vrednote, ki spodbujajo vključevanje in sodelovanje. Medsebojno spoštovanje je temeljnega pomena, saj priznava prirojeno dostojanstvo vseh, ne glede na njihovo kulturno ali jezikovno ozadje. Vključevanje zagotavlja, da se pacienti in sodelavci počutijo cenjeni in imajo možnost izraziti svoje poglede, kar je ključnega pomena za skupno odločanje. Poštenost in odkritost v komunikaciji krepita zaupanje, zlasti pri obravnavi občutljivih tem, povezanih z zdravjem in oskrbo. Sodelovanje povečuje učinkovitost tima z izkoriščanjem različnih perspektiv za razvoj inovativnih rešitev. Enako pomembno je opolnomočenje, spodbujanje marginaliziranih skupin, kot so osebe, ki ne govorijo maternega jezika, ali različne skupnosti z omejenimi možnostmi, da dejavno sodelujejo pri oskrbi ali v svojem poklicnem okolju. Sprejetjem teh načel in vrednot zdravstveni delavci ustvarijo pravičnejši in učinkovitejši sistem oskrbe, ki ne le spoštuje kulturne razlike, temveč jih uporablja kot prednost za izboljšanje oskrbe pacientov in strokovne rasti v večkulturnem zdravstvenem okolju. V tem poglavju bodo študenti izboljšali svoje znanje in spretnosti na naslednjih področjih. Razvijanje učinkovitih komunikacijskih veščin, vključno z aktivnim poslušanjem in empatijo. Skozi praktične vaje in študije primerov bodo študenti izboljšali svojo sposobnost aktivnega in sočutnega poslušanja. Te veščine so ključne za razumevanje potreb pacientov, vzpostavljanje močnih terapevtskih odnosov ter spodbujanje sodelovalnega okolja v zdravstvenih timih. Opredelitev ključnih pojmov, povezanih z medkulturno komunikacijo, kot so kulturna kompetentnost, jezikovna raznolikost, implicitni predsodki in stereotipi. Razumevanje teh pojmov bo študentom pomagalo samozavestno in spoštljivo krmariti v medkulturnih interakcijah. Prepoznavanje in premagovanje ovir v medkulturni komunikaciji, vključno z jezikovnimi razlikami, kulturnimi nesporazumi in nezavednimi pristranskostmi. Študenti bodo raziskovali strategije za zagotavljanje spoštljivih in učinkovitih interakcij s pacienti in sodelavci iz različnih okolij. Izboljševanje veščin reševanja konfliktov v medkulturnih kontekstih z učenjem tehnik za obvladovanje in razreševanje sporov, ki izhajajo iz kulturnih razlik. S poudarkom na skupnih ciljih, kot je dobrobit pacienta, bodo študenti razvijali strategije za preoblikovanje konfliktov v priložnosti za rast in sodelovanje. Ob koncu tega poglavja bodo študenti znali učinkovito komunicirati, kar vključuje razumevanje pomena aktivnega poslušanja, empatije in jasnosti v interakcijah s pacienti in sodelavci. Razumeti pomen kulturno ustreznih verbalnih in neverbalnih komunikacijskih tehnik, ki so ključne za gradnjo zaupanja in razumevanja v raznolikih okoljih, prepoznati in premagati ovire v medkulturni komunikaciji. Študenti bodo prepoznali pogoste izzive, kot so jezikovne razlike, kulturni nesporazumi, implicitni predsodki in stereotipi. Naučili se bodo strategij za obvladovanje teh ovir ter tako zagotovili spoštljivo in učinkovito komunikacijo s pacienti in sodelavci iz različnih okolij. Spodbujeni bodo k izkoriščanju prednosti kulturne raznolikosti za spodbujanje inovacij in reševanje problemov v zdravstvenih timih. Reševati konflikte v medkulturnih kontekstih. Študenti se bodo naučili tehnik za obvladovanje in razreševanje nesoglasij, ki izhajajo iz kulturnih razlik. S poudarkom na skupnih ciljih, kot je dobrobit pacienta, bodo razvili strategije za preoblikovanje konfliktov v priložnosti za rast in sodelovanje. Ključne opredelitve in izrazi. Razumevanje ključnih opredelitev in izrazov študentom medicine in zdravstvenih ved zagotavlja osnovni okvir za orientacijo v sistemu zdravstvenega varstva, kjer je raznolikost med pacienti in zdravstveni delavci vse bolj pogosta. Učinkovito večkulturno komuniciranje se nanaša na sposobnost posameznikov ali skupin za učinkovito izmenjavo informacij in razumevanje pomenov v okviru kulturne raznolikosti. To vključuje verbalno, neverbalno in simbolno komunikacijo. Učinkovito komuniciranje je mogoče doseči s strategijami, kot so aktivno poslušanje, izogibanje predpostavkam in stereotipom ter uporaba vključujočega jezika in vedenja. Aktivno poslušanje vključuje pozorno poslušanje govorcev z namenom razumevanja in empatije ob upoštevanju kulturnih kontekstov. Izogibanje domnevam in stereotipom zahteva, da se vzdržimo posploševanja ali predsodkov na podlagi kulturnih razlik in se namesto tega osredotočimo na individualne izkušnje. Vključujoč jezik in vedenje zagotavljata, da se vsi posamezniki počutijo spoštovane, ne glede na njihovo kulturno ozadje. Jezikovna kompetenca se nanaša na sposobnost zdravstvenih sistemov in izvajalcev zdravstvenega varstva, da učinkovito komunicirajo s pacienti v njihovem želenem jeziku, vključno z zagotavljanjem storitev tolmačenja in prevajanja. Ta izraz poudarja odpravo jezikovnih ovir pri zagotavljanju oskrbe. Besedno oziroma verbalno sporazumevanje v zdravstvu se nanaša na uporabo govorjenega ali pisnega jezika za posredovanje informacij med zdravstvenimi delavci in pacienti. To vključuje zagotavljanje jasnih, natančnih in kulturno občutljivih razlag o diagnozah, zdravljenju in postopkih. Nebesedno oziroma neverbalno komuniciranje zajema izraze obraza, govorico telesa, očesni stik, dotik, proksemiko, osebni prostor, ton glasu, tišino in druge neverbalne znake, ki lahko pomembno vplivajo na sprejemanje in razlago sporočil. V večkulturnih okoljih je razumevanje kulturnih razlik v neverbalni komunikaciji ključno za preprečevanje nesporazumov in vzpostavljanje zaupanja s pacienti iz različnih okolij. Timsko komuniciranje v večkulturnih zdravstvenih ustanovah pomeni izmenjavo informacij, idej in povratnih informacij med strokovnjaki iz različnih kulturnih okolij. Učinkovita timska komunikacija temelji na kulturni ozaveščenosti, aktivnem poslušanju in strategijah reševanja konfliktov. Po navedbah nekaterih avtorjev se uspešni večkulturni timi odlikujejo po prilagodljivosti, medsebojnem spoštovanju in skupnih ciljih, ki so ključnega pomena za varnost pacientov in kakovost oskrbe. Ovire za učinkovito večkulturno komunikacijo so predvsem jezikovne razlike, kulturne nesporazume in napačno razlago neverbalnih znakov. Zavezanost k dialogu in sodelovanju vključuje pripravljenost posameznikov in skupin, da se vključijo v odprt, vzajemen dialog in si prizadevajo za skupne rešitve, ki temeljijo na spoštovanju kulturne raznolikosti in zaupanju. Poudarja pomen spodbujanja odnosov s skupnim razumevanjem in sodelovanjem. Gradnja zaupanja v večkulturnih okoljih zahteva iskrenost, spoštovanje ter doslednost v dejanjih in komunikaciji. Dialoški pristopi so bistveni za razumevanje različnih perspektiv. Dvosmerna komunikacija, ki vključuje aktivno poslušanje in odprtost za druga stališča, krepi dialog in spodbuja skupno razumevanje. Sodelovalne prakse dodatno podpirajo zavezanost z vključevanjem zainteresiranih strani v procese odločanja in soustvarjanjem rešitev, ki vključujejo in upoštevajo različna kulturna spoznanja. Vključevanje deležnikov zagotavlja njihovo aktivno sodelovanje in upoštevanje njihovih kulturnih vrednot, soustvarjanje rešitev pa poudarja vključevanje različnih pogledov za reševanje skupnih izzivov. Reševanje konfliktov v večkulturnem okolju je bistvena sestavina sodelovanja. Učinkovite strategije vključujejo mediacijo, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in sodelovanju, s poudarkom na prepoznavanju skupnih vrednot za konstruktivno reševanje sporov. Podpoglavje 2. Medkulturna komunikacija v zdravstvu. Podpoglavje 2.1. Teoretični modeli medkulturne komunikacije. Teoretični modeli večkulturnega komuniciranja se vse pogosteje uporabljajo v zdravstvu, da bi odpravili razlike v izidih zdravljenja pacijentov, ki so posledica kulturnih razlik. Te razlike pogosto izhajajo iz neusklajenih pričakovanj med pacienti in izvajalci zdravstvenih storitev, jezikovnih ovir ter različnih kulturnih prepričanj o zdravju in bolezni. Raziskave poudarjajo, da lahko kulturno-kompetentno komuniciranje odpravi te vrzeli ter spodbuja boljše razumevanje in sodelovanje med izvajalci in pacienti. Ta pristop izboljšuje zaupanje, ki je temelj za učinkovite terapevtske odnose, povečuje upoštevanje načrtov zdravljenja, saj usklajuje oskrbo s pacientovimi kulturnimi vrednotami in povečuje splošno zadovoljstvo pacientov, saj ustvarja bolj vključujočo in spoštljivo zdravstveno izkušnjo. Modeli, kot je kontinuum kulturne usposobljenosti, poudarjajo, da kulturna usposobljenost ni statičen dosežek, temveč dinamičen, stalen proces. Kontinuum vključuje več stopenj, kulturna destruktivnost, kulturna nesposobnost, kulturna slepota, kulturna predkompetenca, kulturna kompetenca in kulturna usposobljenost. Izvajalce zdravstvenega varstva spodbujamo, da od osnovne kulturne ozaveščenosti, ki vključuje zgolj prepoznavanje kulturnih razlik, preidejo k kulturni usposobljenosti. Na tej ravni izvajalci aktivno vključujejo kulturno znanje in razumevanje v svojo komunikacijo in prakso ter zagotavljajo, da je oskrba dinamično prilagojena edinstvenemu kulturnemu ozadju vsakega pacienta. Raziskovalci se strinjajo, da kulturno-kompetentna komunikacija ni omejena na interakcije med zdravstvenimi delavci in pacienti, temveč zajema tudi na organizacijske prakse znotraj zdravstvenih sistemov. Institucije naj oblikujejo politike in okvire, ki podpirajo kulturno kompetenco na vseh ravneh. To vključuje zaposlovanje osebja iz različnih kulturnih okolij, zagotavljanje rednega usposabljanja o medkulturni komunikaciji ter zagotavljanje dostopa do strokovnih tolmačev in kulturno ustreznega izobraževalnega gradiva. Ta sistemski pristop dopolnjuje individualna prizadevanja izvajalcev zdravstvenih storitev in spodbuja okolje, v katerem je kulturno ustrezna oskrba norma. V praksi kulturno-kompetentna komunikacija ustvarja priložnosti za skupno odločanje, pri katerem se pacienti počutijo pooblaščeni, da izrazijo svoje želje in skrbi. Sodelovalni pristop ne le izboljša izide zdravljenja pacientov, temveč tudi zmanjša verjetnost nesporazumov in konfliktov. Študije so na primer pokazale, da so pacienti bolj pripravljeni upoštevati predpisano zdravljenje, če si zdravstveni delavci vzamejo čas za razumevanje in vključevanje kulturnih prepričanj o tradicionalnih načinih zdravljenja ter vključijo njihova prednostna kulturna sredstva. Ta celostni pristop izkazuje spoštovanje pacientove kulturne identitete ter krepi zaupanje in sodelovanje v procesu zdravljenja. Podpoglavje 2.2. Izzivi jezikovnih in kulturnih ovir. Jezikovne razlike so še vedno ključna ovira v komunikaciji na področju zdravstvenega varstva. Pacienti z omejenim znanjem prevladujočega jezika pogosto doživijo slabšo kakovost oskrbe zaradi napačne komunikacije, nerazumevanja ali neustreznih razlag njihovih zdravstvenih stanj in možnosti zdravljenja. To lahko privede do manjšega zadovoljstva pacientov, manjšega upoštevanja načrtov zdravljenja in slabših zdravstvenih izidov. Študije so na primer pokazale, da lahko jezikovne ovire prispevajo k višji stopni ponovnih sprejemov v bolnišnico, napakam pri uporabi zdravil in zamudam pri prejemanju oskrbe. Pacienti z omejenim znanjem jezika se pogosto soočajo s težavami pri dostopu do zdravstvenih storitev, so deležni manj kakovostne oskrbe in imajo slabše zdravstvene izide. Omejeno znanje jezika je neodvisen dejavnik, ki prispeva k neenakostim v zdravju, in lahko poslabša negativni vpliv drugih socialnih determinen zdravja. Poleg tega stres in tesnoba, ki jo povzroča nezmožnost učinkovitega sporazumevanja z izvajalci zdravstvenih storitev, pogosto poslabšata stanje pacijentov, zlasti v nujnih ali urgentnih okoljih. Profesionalni zdravstveni tolmači izboljšajo komunikacijo z natančnim posredovanjem medicinske zdravstvene terminologije in kulturnih otenkov, zmanjšajo število napak in krepijo zaupanje pacijentov. Vendar je dostop do njih zaradi finančnih, kadrovskih in logističnih izzivov še vedno neenakomeren, pri čemer se ustanove v manjših mestih pogosto zanašajo na manj osebne metode tolmačenja na daljavo. Kulturne ovire pomembno vplivajo na komunikacijo o zdravstveni oskrbi, saj vplivajo na prepričanja, odločanje in dojemanje zdravljenja. Kolektivistične kulture, kot so vzhodnoazijske ali latinskoameriške, poudarjajo vključevanje družine v zdravstvene odločitve, kar lahko zavleče v skrbo, če ni soglasja. Nasprotno pa individualistične kulture, kot so tiste v Severni Ameriki in Zahodni Evropi, dajejo prednost avtonomiji in pogosto menijo, da je sodelovanje družine vsiljivo. Kulturna prepričanja o bolezni, kot so duhovne ali holistične razlage, lahko oblikujejo pripravljenost pacijentov, da upoštevajo zdravniške nasvete, pri čemer nekateri dajejo prednost molitvi ali tradicionalnim sredstvom pred konvencionalnim zdravljenjem. Napačna razlaga teh norm lahko privede do neustreznega zdravljenja ali neustreznega obvladovanja bolečine, kar spodkopava zaupanje pacijentov in kakovost oskrbe. Kulturne razlike v odnosu do bolečine in izražanja čustev predstavljajo velik izziv v zdravstvu. Medtem ko nekatere kulture cenijo stoičnost, druge spodbujajo izražanje bolečine, da bi si zagotovile priznanje. Napačna razlaga teh norm lahko privede do podcenjevanja ali precenjevanja pacientovega stanja, kar ima za posledico neoptimalno zdravljenje. Naprimer, zdravstveni delavci se ne zavedajo kulturnih nagnjenj k podcenjevanju bolečine, lahko neustrezno obvladujejo pacientovo nelagodje, kar vodi v nezadostno oskrbo. Podpoglavje 2.3. Komunikacija, usmerjena na pacienta, v večkulturnih okoljih. Študije kažejo, da obravnava jezikovnih in kulturnih ovir s pomočjo kulturne usposobljenosti bistveno izboljša rezultate zdravstvenega varstva. To vključuje zaposlovanje profesionalnih tolmačev, uporabo kulturno prilagojenega gradiva in stalno usposabljanje za spoštovanje različnih norm. Raziskave poudarjajo tudi učinkovitost modelov komunikacije, usmerjene na pacienta, kot je okvir LEARN, poslušaj, razloži, potrdi, priporoči, pogovarjaj se, ki zdravstvene delavce usmerja k poslušanju pacientovih skrbi, razlagi njihovega stališča, priznavanju kulturnih razlik, priporočanju ustreznega zdravljenja in pogovoru, pogajanju o vzajemno sprejemljivem načrtu oskrbe. Ta strukturirani pristop spodbuja smiseln dialog, potrjuje pacientove perspektive in usklajuje načrte oskrbe s kulturnimi vrednotami, kar na koncu ustvari bolj vključujoče in podporno zdravstveno okolje. Neverbalna komunikacija v medkulturnem zdravstvenem varstvu. Neverbalna komunikacija ima v odnosih v zdravstveni oskrbi ključno vlogo, zlasti kadar obstajajo jezikovne ovire. Očesni stik, geste, dotiki in želje po fizičnem prostoru se med kulturami zelo razlikujejo in lahko vplivajo na pacientovo dojemanje oskrbe. Študije kažejo, da usposabljanje izvajalcev za prepoznavanje in prilagajanje kulturnim razlikam v neverbalni komunikaciji izboljša izkušnjo pacientov in krepi zaupanje. Vloga tehnologije v medkulturni komunikaciji v zdravstvu. Digitalna orodja, vključno s telemedicino in mobilnimi zdravstvenimi aplikacijami, ponujajo obetavne rešitve za odpravljanje kulturnih in jezikovnih ovir pri zdravstvenem varstvu, zlasti za populacije z omejenimi možnostmi. Vendar je njihova učinkovitost odvisna od kulturno občutljivega oblikovanja, pri katerem so uporabniški vmesniki in vsebina prilagojeni ravni pismenosti, tehnološkemu znanju in kulturnim normam. Študije kažejo, da so med izzivi digitalni razkorak, saj prebivalci z nizkimi dohodki in na območjih digitalne izključenosti pogosto nimajo dostopa do potrebne infrastrukture ter pomisleki glede zasebnosti, ki se lahko razlikujejo glede na kulturo in vplivajo na zaupanje v te tehnologije. Reševanje teh vprašanj zahteva naložbe v pravično infrastrukturo in kulturno prilagojene zdravstvene politike. Podpoglavje 3. Strategije za učinkovito kulturno komunikacijo. Učinkovita komunikacija je temeljnega pomena za zagotavljanje zelo kakovostnega zdravstvenega varstva, zlasti v kulturno raznolikih okoljih. Zagotavlja, da lahko izvajalci zdravstvenih storitev vzpostavijo zaupanje, razumejo potrebe pacientov in zagotovijo ustrezno oskrbo. Zdravstveni delavci lahko uporabijo strategije za izboljšanje komunikacije s pacienti in sodelavci. Prvič, aktivno poslušanje. Aktivno poslušanje je temelj učinkovite komunikacije. Pri tem se popolnoma osredotočimo na govorca, razumemo njegovo sporočilo in se premišljeno odzovemo. Drugič, uporaba jasnega in preprostega jezika. Medicinski žargon lahko paciente, zlasti tiste z omejeno zdravstveno pismenostjo, zmede ali ustraši. Poenostavitev jezika in izogibanje strokovnim izrazom zagotavljata, da pacienti razumejo svojo diagnozo, možnosti zdravljenja in navodila za nego. Tretjič, kulturna občutljivost. Kulturna občutljivost vključuje prepoznavanje in spoštovanje kulturnih prepričanj, vrednot in praks pacientov. V različnih zdravstvenih ustanovah kulturna občutljivost pomaga izvajalcem, da se izognejo nesporazumom in zagotovijo oskrbo, ki je skladna s pacientovim kulturnim kontekstom. Četrtič, neverbalna komunikacija. Neverbalna komunikacija, kot so izrazi obraza, geste in govorica telesa, ima pomembno vlogo v odnosih v zdravstvu. Zdravstveni delavci morajo biti pozorni na svoje neverbalne znake in se naučiti razlagati znake pacientov iz različnih kulturnih okolij. Petič, gradnja zaupanja in odnosa. V odnosu med pacientom in zdravstvenim delavcem je zaupanje bistvenega pomena. Če pacienti zaupajo svojim zdravstvenim delavcem, je bolj verjetno, da bodo delili pomembne informacije, se držali načrtov zdravljenja in bili zadovoljni s svojo oskrbo. Šestič, uporaba tehnologije za podporo komunikaciji. Digitalna orodja, kot so elektronski zdravstveni zapisi, platforme za telemedicino in portali za paciente, lahko izboljšajo komunikacijo med izvajalci zdravstvenih storitev in pacienti. Te tehnologije olajšajo izmenjavo informacij, izboljšajo dostop do oskrbe in omogočajo boljše sodelovanje pacientov. Sedič, spodbujanje skupnega odločanja. Skupno odločanje vključuje sodelovanje pacientov in zdravstvenih delavcev pri sprejemanju zdravstvenih odločitev, ki so v skladu s pacientovimi željami in vrednotami. Ta sodelovalni pristop vodi k večjemu zadovoljstvu pacientov in boljšim zdravstvenim izidom. Osmič, odpravljanje jezikovnih ovir. Jezikovne ovire lahko ovirajo učinkovito komunikacijo, kar vodi do napačnih diagnoz, napak pri zdravljenju in manjšega zadovoljstva pacientov. Premagovanje teh ovir je ključnega pomena za zagotavljanje pravičnega zdravstvenega varstva. Devetič, zagotavljanje empatije in čustvene podpore. Empatija je sposobnost razumevanja in deljenja čustev druge osebe. V zdravstvu empatija spodbuja trdne odnose med pacientom in zdravstvenim delavcem ter pomaga pacientom, da se v stresnih trenutkih počutijo podprte. Podpoglavje 3.1. Aktivno poslušanje v večkulturnem kontekstu za zdravstvene delavce. Aktivno poslušanje je temeljna komunikacijska veščina zdravstvenih delavcev, zlasti v večkulturnem okolju. V različnih zdravstvenih okoljih učinkovito poslušanje presega zgolj poslušanje besed, zahteva razumevanje kulturnih otenkov, priznavanje čustev in izražanje spoštovanja do pacientove perspektive. Aktivno poslušanje v večkulturnem okolju vključuje več ključnih elementov. Prvič, pozornost. Ohranite očesni stik, če je to kulturno primerno, in se osredotočite na pacienta, ne da bi ga motili. S telesno govorico, kot je prikimavanje ali rahlo nagibanje naprej, pokažite zavzetost. Ne prekinjajte in ne zaključujte pacientovih stavkov. Drugič, pojasnilo. Postavljajte vprašanja odprtega tipa in tako spodbudite paciente, da podrobneje pojasnijo svoje težave, na primer, ali mi lahko poveste več o tem, kaj doživljate. Po potrebi zahtevajte pojasnila, da zagotovite razumevanje, na primer. Kaj ste mislili s tem, da se počutite težko? Tretjič, razmislek, parafrazirajte pacientove izjave, da potrdite razumevanje, na primer. Torej pravite, da so bolečine močnejše zvečer. Razmislite o pacientovih čustvih in pokažite empatijo, na primer, zdi se, da je bilo to za vas zelo frustrirajoče. Četrtič, empatija, izkazati razumevanje pacientovih čustev in kulturne perspektive. Potrdite pacientova čustva, na primer. Razumem, da vas ta situacija vznemirja. Petič, povzemanje. Povzemite ključne točke pogovora in se prepričajte, da sta obe strani na isti strani. Potrdite naslednje korake in morebitne nadaljnje ukrepe. Kulturne razlike lahko vplivajo na to, kako pacienti sporočajo svoje potrebe in se odzivajo na zdravstvene delavce. Zavedanje teh razlik je bistvenega pomena za učinkovito aktivno poslušanje v večkulturnih okoljih. Primeri kulturnih vplivov na komunikacijo. Kulture z visokim kontekstom in kulture z nizkim kontekstom. V kulturah z visokim kontekstom, na primer Japonska, Kitajska, se komunikacija pogosto opira na implicitna sporočila in neverbalne namige. V kulturah z nizkim kontekstom, na primer ZDA, Nemčija, je komunikacija običajno bolj neposredna in eksplicitna. Odnos do avtoritete. V nekaterih kulturah pacienti morda ne želijo dvomiti o zdravstvenih delavcih, ali se z njimi ne strinjajo, saj jih imajo za avtoritete. Aktivno poslušanje lahko pomaga ustvariti varen prostor, v katerem lahko ti pacienti izrazijo svoje pomisleke. Izražanje bolečine in čustev. Kulturne norme lahko vplivajo na to, kako pacienti opisujejo svoje simptome ali izražajo svoja čustva. Nekatere kulture na primer ne spodbujajo odkritega izražanja bolečine, medtem ko druge spodbujajo živahne opise. Strategije za kulturno občutljivo aktivno poslušanje so naslednje. Bodite pozorni na neverbalne znake, kot so mimike, kretnje in ton glasu, ki se v različnih kulturah lahko razlikujejo. Svoj slog komuniciranja prilagodite pacientovim željam, na primer bolj formalen ali neformalen, odvisno od kulturnega okolja. Izogibajte se sklepanju na podlagi stereotipov, vsakega pacienta obravnavajte kot posameznika. Zdravstveni delavci se lahko pri izvajanju aktivnega poslušanja v večkulturnih okoljih srečujejo z naslednjimi izzivi. Časovne omejitve. Zaradi omejenega časa je težko aktivno poslušati. Prikrita pristranskost. Nezavedna pristranskost lahko vpliva na to, kako zdravstveni delavci zaznavajo paciente in se nanje odzivajo. Jezikovne ovire. Tudi ob pomoči tolmačev se lahko izgubijo subtilne jezikovne nijanse. Čustveni stres. Ponudniki se lahko počutijo preobremenjene zaradi čustvenih zahtev, povezanih s poslušanjem pacientovih skrbi. Premagovanje teh izzivov lahko zajema naslednje rešitve. V zapletenih ali občutljivih primerih dajte prednost aktivnemu poslušanju, tudi če je čas omejen. Razmislite o osebnih predsodkih. Za vodenje interakcij uporabite kontrolne sezname ali komunikacijske okvire, kot je model Learn, poslušaj, razloži, potrdi, priporoči, pogovarjaj se, izvajajte samo pomoč za obvladovanje stresa in ohranjanje čustvene odpornosti. Podpoglavje 3.2. Uporaba jasnega in preprostega jezika v večkulturnem zdravstvenem okolju. Za učinkovito komunikacijo morajo zdravstveni delavci upoštevati naslednja načela. Izogibajte se uporabi medicinskega žargona, uporabljajte vsakdanje izraze namesto strokovnega jezika, na primer o visok krvni tlak namesto hipertenzija. Bodite neposredni in konkretni, izogibajte se nejasnim izjavam. Namesto morda boste morali jemati to resajt, to zdravilo vzemite enkrat na dan pojedi. Uporabljajte kratke stavke, razdelite zapletene ideje na manjše, laže prebavljive dele, na primer, namesto zdravilo zmanjšuje vnetje, kar pomaga lajšati bolečine in otekanje, a resajt, to zdravilo zmanjšuje otekanje in bolečine. Vključite vizualne pripomočke, če je mogoče, uporabite diagrame, tabele ali slike za razlago postopkov ali pogojev. Vprašajte za povratne informacije, potrdite razumevanje tako, da pacienta prosite, naj informacije ponovi s svojimi besedami. Govorite v primernem tempu, govorite počasi in jasno, zlasti, če je pacientov prvi jezik drugačen od vašega. Strategije za večkulturno komuniciranje so: naučite se ključnih fraz, poznavanje osnovnih besed v pacientovem jeziku, kot so bolečina, zdravila ali pomoč, je lahko zelo pomembno. Bodite pozorni na kulturne norme, razumite, da kulturno ozadje vpliva na to, kako pacienti gledajo na zdravstveno oskrbo, izražajo simptome in sodelujejo s strokovnjaki. V nekaterih kulturah, na primer, pacienti morda neradi postavljajo vprašanja ali izražajo skrbi. Uporabite profesionalne tolmače, kadar so jezikovne ovire velike, uporabite usposobljene tolmače, namesto da se zanašate na družinske člane, ki morda nimajo dovolj medicinskega znanja ali so osebno pristranski. Bodite potrpežljivi in odprti, dajte pacientom čas, da predelajo informacije in postavijo vprašanja. Izogibajte se domnevam v njihovem razumevanju ali željah. Upoštevajte neverbalna znamenja, govorica telesa, obrazna mimika in ton glasu lahko dajo dragocen pogled v to, ali pacient razume ali se počuti udobno. Praktični primer. Pacient iz drugega kulturnega okolja pride s simptomi sladkorne bolezni, vendar težko razume medicinske izraze. Kaj lahko storite? Uporabite jasen jezik, namesto da rečete, da vaše vrednosti glukoze kažejo na hiperglikemijo, prisajta vaš krvni sladkor je previsok. Vizualni pripomoček, pokažite graf z normalnimi in visokimi vrednostmi sladkorja v krvi. Povratne informacije, vprašajte, ali mi lahko poveste, kaj veste o ravni sladkorja v krvi. Kulturna občutljivost, če je pacientova prehrana kulturno specifična, se pogovorite o živilih, ki so v skladu z njegovimi tradicijami, hkrati pa podpirajo njegovo zdravje. Podpoglavje 3.3. Kulturna občutljivost v večkulturnem zdravstvenem okolju. Kulturna občutljivost vključuje prepoznavanje, spoštovanje in vrednotenje kulturnih razlik. Presega zgolj zavedanje in aktivno prilagaja komunikacijo, vedenje in načrte oskrbe kulturnim potrebam pacientov. Zdravstveni delavci morajo razumeti, da kultura vpliva na to, kako si posamezniki razlagajo simptome, iščejo oskrbo, se držijo zdravljenja in dojemajo sisteme zdravstvenega varstva. Načela kulturne občutljivosti so: samozavedanje, premislite o svojih kulturnih predsodkih, vrednotah in predpostavkah. Prepoznavanje osebnih predsodkov vam pomaga, da jih ne vsiljujete pacientom. Kulturno znanje, spoznajte splošna kulturna prepričanja in prakse, ki so pomembne za vašo populacijo pacientov. Čeprav lahko posplošitve zagotovijo kontekst, ne pozabite, da je vsak pacient edinstven. Empatija in spoštovanje. Pristopite k vsakemu stiku s pacientom z empatijo, poskušajte razumeti njegove poglede ter spoštovati njegove vrednote in želje. Učinkovito komuniciranje. Uporabljajte jasen jezik brez žargona. Po potrebi sodelujte s tolmači, da zagotovite natančno razumevanje. Prilagodljivost. Bodite prilagodljivi in pripravljeni spremeniti svoj pristop, da bi se prilagodili kulturnemu kontekstu pacienta. Praktične strategije za kulturno občutljivo oskrbo so: prvič, gradnja zaupanja. Najprej se predstavite in pojasnite svojo vlogo. Pokažite pristno zanimanje za pacientovo situacijo in želje. Uporabljajte tehnike aktivnega poslušanja, kot sta vzdrževanje očesnega stika, če je to kulturno primerno, in prikimavanje. Drugič, razumevanje kulturnih prepričanj o zdravju. Postavljajte vprašanja odprtega tipa, da odkrijete kulturna prepričanja o bolezni in zdravljenju, na primer, kako gledate na svojo bolezen, ali upoštevate kakšne tradicionalne prakse. Spoštujte tradicionalne prakse zdravljenja in jih, kjer je mogoče, vključite v biomedicinsko zdravljenje. Tretjič, odpravljanje jezikovnih ovir. Uporabite profesionalne tolmače in se ne zanašajte na družinske člane, saj to zagotavlja natančnost in ohranja zaupnost pacientov. Zagotovite pisno gradivo v jeziku, ki ga pacient preferira. Naučite se ključnih fraz v jezikih, ki jih običajno govorijo vaši pacienti. Četrtič, obvladovanje kulturnih razlik. Zavedajte se kulturnih norm, povezanih s spolnimi vlogami, skromnostjo in telesnim dotikom. Nekateri pacienti imajo na primer raje zdravstvenega delavca istega spola. Razumevanje kulturnih razlik v izražanju bolečine, žalosti ali čustev. Izogibajte se predvidevanjem na podlagi stereotipov, vprašajte paciente o njihovih željah. In petič, spodbujanje sodelovanja pacientov. V procese odločanja vključite paciente in njihove družine, saj ima družinska dinamika v številnih kulturah pomembno vlogo. Jasno razložite možnosti zdravljenja in zagotovite, da jih pacienti razumejo in se počutijo pooblaščene za izbiro. Izzivi in kako jih premagati. Časovne omejitve pri dodeljevanju dodatnega časa za kulturno občutljivo oskrbo je lahko izziv. Prednost dajte zgodnjemu vzpostavljanju odnosa, da bi poenostavili prihodnje interakcije. Pomanjkanje kulturnega znanja, odzivajte se na usposabljanja, delavnice in vire o kulturni usposobljenosti. Implicitna pristranskost, uporabite orodja, kot so testi implicitnih asociacij, za prepoznavanje in zmanjševanje nezavednih pristranskosti. Kulturna občutljivost je temeljnega pomena za zagotavljanje zelo kakovostne oskrbe v večkulturnem zdravstvenem okolju. Zahteva nenehno samo refleksijo, učenje in prilagodljivost. Z razumevanjem in spoštovanjem kulturnega ozadja pacientov lahko zdravstveni delavci gradijo zaupanje, izboljšajo zdravstvene rezultate in zagotovijo, da se vsak pacient počuti cenjenega in negovanega. Kulturna občutljivost ne pomeni le zagotavljanja zdravljenja, gre za spodbujanje odnosa, ki temelji na vzajemnem spoštovanju in razumevanju. Podpoglavje 3.4. Neverbalna komunikacija. Neverbalna komunikacija predstavlja pomemben del človeške interakcije in pogosto dopolnjuje ali celo nadomešča verbalno komunikacijo. V zdravstvu je še posebej pomembna, kadar obstajajo jezikovne ovire. Naprimer, nasmeh ali prikimavanje lahko pomiri pacienta, tudi če ne razume govorjenega jezika. Podobno lahko opazovanje pacientove telesne govorice, kot so znaki nelagodja ali tesnobe, zdravstvene delavce opozori na neizrečene skrbi. Neverbalno komunikacijo lahko razdelimo in uporabimo v zdravstvu na naslednje elemente. Prvič, izraz obraza. Izraz obraza izraža čustva, kot so empatija, skrb in razumevanje. V praksi to pomeni: topel nasmeh lahko paciente pomiri. Izogibanje izražanju razočaranja ali neodobravanja lahko pomaga ohraniti zaupanje. Pri podajanju občutljivih informacij uporabljajte nežne in spodbudne izraze. Drugič, očesni stik. Stik z očmi kaže na pozornost in spoštovanje, zaradi česar se pacienti počutijo slišane in cenjene. V praksi to pomeni: ohranite ustrezen očesni stik in ne glejte dolgo v oči, saj je to lahko zastrašujoče. Ne pozabite, da v nekaterih kulturah daljši očesni stik velja za nespoštljivega. Tretjič, govorica telesa. Drža telesa, kretnje in gibanje odražajo zauzetost in odprtost. V praksi to pomeni: rahlo se nagnite naprej, da pokažete pozornost. Izogibajte se križanju rok, ki se lahko zdi obrambno ali zaprto. Z odprtimi gestami rok podkrepite govorjena sporočila. Četrtič, proksemika oziroma osebni prostor. Spoštovanje osebnega prostora je bistvenega pomena za to, da se pacienti počutijo udobno. Kaj to pomeni v praksi? Vzdržujte primerno razdaljo glede na pacientovo udobje in kulturne norme. Zavedajte se, da imajo nekateri pacienti raje več prostora, medtem ko se drugi počutijo pomirjene, če so si blizu. Petič, dotik. Dotik lahko izraža empatijo, podporo in zagotovilo, zlasti v čustvenih ali kritičnih situacijah. V praksi to pomeni: paciente potolažite z nežnim dotikom rame ali roke, vendar pri tem ne pozabite na kulturne meje ali osebne preference. Izogibajte se nepotrebnim ali pretiranim telesnim stikom, ki bi lahko pacientom povzročili nelagodje. In ne nazadnje tonacija glasu oziroma paralingvistika. Tonacija, višina in tempo govora lahko vplivajo na sprejemanje sporočil. V praksi to pomeni. Uporabite miren in umirjen ton, da ustvarite občutek varnosti in zaupanja. Izogibajte se temu, da bi se zdelo, da se vam mudi ali da bi bili odklonilni, saj se lahko pacienti zaradi tega počutijo nepomembne. Upočasnite razlago zapletenih zdravstvenih informacij. Kako torej vključujete neverbalno komuniciranje v prakso? Pazite na samozavedanje. Redno ocenjujte svoje neverbalno vedenje in se prepričajte, da je v skladu s sporočilom, ki ste ga želeli sporočiti. Opazovanje pacienta. Da bi bolje razumeli pacientove občutke in skrbi, bodite pozorni na njegove neverbalne znake, kot sta govorica telesa ali obrazna mimika. Doslednost. Zagotovite, da neverbalna komunikacija dopolnjuje vaša verbalna sporočila, kar zagotavlja jasnost in zaupanje. Pozorni pa morate biti tudi na kulturne razlike v neverbalni komunikaciji. Kulturne razlike v neverbalni komunikaciji. Neverbalni signali niso univerzalni, med kulturami se močno razlikujejo. Gesta ali izraz obraza, ki v eni kulturi izraža en pomen, ima lahko v drugi kulturi popolnoma drugačen ali celo nasproten pomen. Naprimer, očesni stik. V zahodnih kulturah ohranjanje očesnega stika pogosto pomeni pozornost in iskrenost. V nekaterih azijskih ali bližnjevzhodnih kulturah pa lahko daljši očesni stik velja za nespoštljivega ali konfrontacijskega. Dotik. V številnih zahodnih državah lahko že nežen dotik roke izraža empatijo. V drugih kulturah pa je fizični dotik lahko neprimeren, zlasti med spoloma. Geste. V nekaterih kulturah so geste z rokami, na primer dvignjen palec ali znak v redu, pozitivne, v drugih pa žaljive. Osebni prostor. V različnih kulturah veljajo različne norme glede osebnega prostora. Severnoameričani imajo morda raje večjo osebno razdaljo, medtem ko se ljudje iz latinskoameriških ali sredozemskih kultur morda počutijo bolj udobno, če stojijo bližje. Razumevanje teh razlik je za zdravstvene delavce bistvenega pomena, da bi se izognili napačni komunikaciji in nenamerni žalitvi. Zdravstveni delavci morajo razviti tudi dobre opazovalne sposobnosti, da lahko natančno interpretirajo neverbalne znake. Naprimer, obrazni izrazi. Izraz obraza pacienta lahko razkrije bolečino, zmedenost ali strah, tudi če pacient tega ne izrazi z besedami. Drža in gibanje. Sklonjena drža lahko kaže na utrujenost ali depresijo, medtem ko lahko drgetanje kaže na tesnobo. Pare jezik. Ton, višina in hitrost govora tudi v jeziku, ki ga zdravstveni delavec ne razume, lahko nudijo vpogled v pacientovo čustveno stanje. Da bi zagotovili učinkovito komunikacijo, morajo zdravstveni delavci prilagoditi svoje neverbalno vedenje glede na pacientovo kulturno okolje. Usposabljanje za kulturno občutljivost. Predna usposabljanja lahko pomagajo osebju razumeti kulturne norme in se izogniti pogostim pastem. Na pacienta usmerjen pristop, opazovanje pacientove ravni udobja in zrcaljenje njegovih neverbalnih znakov lahko pripomore k vzpostavitvi stika. Uporaba vizualnih pripomočkov, diagrami, slike ali videoposnetki lahko premagajo jezikovne ovire in zagotovijo, da pacienti razumejo navodila ali postopke. Podpoglavje 3.5. Gradnja zaupanja in ugleda v večkulturni komunikaciji v zdravstvu. Zaupanje je temelj vsakega odnosa med pacientom in zdravstvenim delavcem. Krepi se, ko pacienti menijo, da so njihovi zdravstveni delavci kompetentni, empatični in spoštujejo njihove potrebe. Po drugi strani pa gre za ustvarjanje pozitivne povezave z medsebojnim razumevanjem in učinkovito komunikacijo. Zaupanje in odnos skupaj pomagata zmanjšati tesnobo, izboljšati zadovoljstvo pacientov in spodbujata dejavno sodelovanje pri odločitvah o zdravstveni oskrbi. Krepitev zaupanja v večkulturnih okoljih predstavlja poseben izziv. Ti lahko vključujejo jezikovne ovire. V primeru omejenega znanja prevladujočega jezika lahko pride do nesporazumov in jasnega sporazumevanja. Kulturne razlike, razlike v vrednotah, prepričanjih in praksah lahko vplivajo na dojemanje bolezni, zdravljenja in zdravstvenih delavcev. Pretekle izkušnje. Pacienti iz marginaliziranih ali manjšinskih skupnosti lahko zaradi diskriminacije ali neenake obravnave v preteklosti ne zaupajo zdravstvenim sistemom. Za premagovanje teh izzivov morajo izvajalci zdravstvenega varstva sprejeti kulturno občutljive komunikacijske strategije. Za vzpostavitev zaupanja in odnosa v večkulturnih zdravstvenih ustanovah so potrebni kulturna kompetenca, empatija, aktivno poslušanje in jasna komunikacija. Premagovanje izzivov, kot so jezikovne ovire in kulturne razlike, je ključnega pomena za ustvarjanje pozitivne izkušnje pacientov. Z razvijanjem teh spretnosti in izvajanjem učinkovitih komunikacijskih strategij lahko zdravstveni delavci zagotovijo pravično in sočutno oskrbo vseh pacientov, ne glede na njihovo poreklo. Podpoglavje 3.6. Uporaba tehnologije za podporo komunikaciji v večkulturnem zdravstvu. Tehnologija je revolucionarno spremenila komunikacijo v zdravstvu, saj omogoča povezovanje s pacienti iz različnih jezikovnih in kulturnih okolij. Orodja, kot so mobilne aplikacije, videokonference in elektronski zdravstveni zapisi, ne le izboljšujejo komunikacijo, temveč tudi pomagajo zdravstvenim delavcem pri zagotavljanju kulturno primerne oskrbe. V večkulturnih okoljih lahko tehnologija omogoča jezikovno prevajanje v realnem času. Zagotovitev vizualnih pripomočkov za razlago medicinskih konceptov. Izboljša izobraževanje pacientov z dostopnim in kulturno ustreznim gradivom. Obstaja več tehnologij, ki jih lahko zdravstveni delavci uporabljajo za premagovanje komunikacijskih ovir v večkulturnih okoljih. Prvič, aplikacije za prevajanje in tolmačenje. Aplikacije, kot so Google Translate, Medibabble in Kerto Translate, so namenjene medicinski uporabi in pomagajo zdravstvenim delavcem pri prevajanju medicinskih izrazov in fraz. Čeprav so ta orodja v pomoč, je treba prevode potrditi, zlasti za zapletene ali občutljive zdravstvene informacije. Drugič, platforme za telezdravje. Storitve telezdravja pogosto vključujejo integrirane funkcije tolmačenja, ki pacientom in izvajalcem omogočajo komunikacijo prek tolmačev v živo ali video podnapisov. Video posvetovanja s kulturno usklajenimi tolmači lahko izboljšajo udobje in zaupanje pacientov. Tretjič, elektronski zdravstveni zapisi, EHR. Sistemi EHR lahko shranjujejo pacientove preference, vključno z jezikom, kulturnimi vidiki in verskimi prepričanji, kar izvajalcem omogoča, da prilagodijo svoj pristop k oskrbi. Ti sistemi lahko vključujejo tudi orodja za podporo odločanju, ki priporočajo kulturno občutljive prakse oskrbe. Četrtič, orodja za izobraževanje pacientov, večpredstavnostne platforme, kot so videoposnetki, infografike in interaktivna programska oprema, pomagajo razložiti medicinske postopke, diagnoze in zdravljenje v jeziku, ki ga pacient preferira, in v kulturno primernem kontekstu. Petič, prenosne naprave in zdravstvene aplikacije. Naprave, ki spremljajo zdravstvene kazalnike, lahko skupaj z večjezičnimi aplikacijami pomagajo pacientom iz različnih okolij pri obvladovanju kroničnih bolezni, pri čemer prejemajo napotke in izobraževanje v svojem jeziku. Uporaba tehnologije za podporo komunikaciji prinaša več prednosti v večkulturnem zdravstvenem varstvu. Boljše razumevanje pacientov. Pacienti lažje razumejo svojo diagnozo in načrte zdravljenja, če so jim informacije posredovane v njihovem maternem jeziku. Povečana učinkovitost. Tehnologija skrajša čas, porabljen za reševanje nesporazumov, in izboljša učinkovitost delovnega procesa. Boljša vključenost pacientov. Kulturno ustrezna in jezikovno prilagojena orodja spodbujajo paciente k aktivnemu sodelovanju pri oskrbi. Pravičen dostop. Tehnologija omogoča dostop do zdravstvenih storitev skupnostim s pomanjkljivimi storitvami, tudi tistim na oddaljenih ali podeželskih območjih. Čeprav tehnologija ponuja pomembne prednosti, ni brez izzivov. Natančnost prevajalskih orodij. Avtomatizirane prevajalske aplikacije ne zagotavljajo vedno natančnih prevodov, zlasti za zapleteno medicinsko terminologijo. Digitalni razkorak, vsi pacienti nimajo dostopa do interneta ali ne znajo uporabljati digitalnih naprav, kar povzroča razlike v dostopu do zdravstvenega varstva. Skrb za zasebnost. Uporaba tehnologije v zdravstvu mora biti v skladu s strogimi predpisi o zasebnosti in varnosti podatkov, da se zaščitijo informacije o pacientih. Kulturna občutljivost. Tudi z uporabo prevajalskih orodij je za komunikacijo s kulturnimi odtenki potrebna človeška razlaga in razumevanje. Da bi čim bolj izkoristili prednosti tehnologije, morajo zdravstveni delavci upoštevati te najboljše prakse. Kombinacija tehnologije in človeške interakcije. Uporabljajte prevajalske aplikacije in telezdravstvene storitve kot dopolnilo profesionalnim tolmačem in kulturno usposobljenemu osebju. Orodja za testiranje in potrjevanje. Predno ocenjujte natančnost in zanesljivost tehnologije, da bi zagotovili, da izpolnjuje standarde za medicinsko komunikacijo. Zagotoviti usposabljanje. Usposabljanje zdravstvenih delavcev in pacientov za učinkovito uporabo komunikacijskih tehnologij. Osredotočiti se na dostopnost. Izberite orodja, ki so uporabniku prijazna, združljiva z več jeziki in dostopna pacientom z različnimi stopnjami digitalne pismenosti. Ohranite kulturno kompetenco. Zagotovite, da tehnologija podpira in ne nadomešča potrebe po kulturno ozaveščeni in empatični komunikaciji. Podpoglavje 3.7. Spodbujanje skupnega odločanja v večkulturni komunikaciji na področju zdravstvenega varstva. Skupno odločanje vključuje tri bistvene elemente: zagotavljanje informacij pacientu o njegovem stanju in možnostih zdravljenja, razpravo o morebitnih tveganjih in koristih vsake možnosti ter vključitev pacientovih želja v končno odločitev. Ta sodelovalni pristop spoštuje avtonomijo pacienta in mu zagotavlja podporo pri izbiri, ki je v skladu z njegovimi vrednotami in kulturnimi prepričanji. Pri spodbujanju izvajanja sodelovalnega pristopa v večkulturnem okolju se lahko pojavi več izzivov. Jezikovne ovire. Ovirane jezikovne ovire. Omejeno znanje lokalnega jezika lahko ovira učinkovito komunikacijo. Pacienti lahko težko razumejo medicinske izraze ali izrazijo svoje pomisleke, kar lahko privede do nesporazumov. Zdravstvena pismenost. Razlike v zdravstveni pismenosti med kulturnimi skupinami lahko vplivajo na sposobnost pacientov, da razumejo zapletene medicinske informacije. Kulturni nesporazumi. Kulturne razlike v slogih komuniciranja, neverbalnih znakih in odnosu do avtoritete lahko povzročijo nesporazume ali nelagodje med interakcijami. Prikrita pristranskost. Nezavedna pristranskost zdravstvenih delavcev lahko vpliva na to, kako predstavijo informacije ali sodelujejo s pacienti iz različnih kulturnih okolij. Za reševanje teh izzivov in spodbujanje skupnega odločanja lahko zdravstveni delavci uporabijo naslednje strategije. Izgradnja kulturne kompetence. Razvijanje kulturne ozaveščenosti in razumevanja pomaga izvajalcem prepoznati in spoštovati pacientove vrednote in prepričanja. To je mogoče doseči z usposabljanjem za kulturno kompetenco in stalnim učenjem. Uporaba tolmačev in vizualnih pripomočkov. Strokovni tolmači in kulturno ustrezni vizualni pripomočki lahko premostijo jezikovne vrzeli in zagotovijo, da pacienti v celoti razumejo svoje možnosti. Poenostavite zdravstvene informacije. Predstavitev informacij v preprostem jeziku, izogibanje medicinskemu žargonu in uporaba metafor ali analogij, ki so v skladu s kulturnim ozadjem pacienta, lahko izboljša razumevanje. Aktivno poslušanje, izkazovanje empatije, postavljanje vprašanj odprtega tipa in omogočanje pacientom, da nemoteno delijo svoje misli, krepijo zaupanje in spodbujajo sodelovanje. Vključite družinske člane. V kulturah, kjer ima družina osrednjo vlogo pri sprejemanju odločitev, lahko vključitev ključnih družinskih članov olajša razpravo in spoštuje kulturne norme. Spodbujajte vprašanja in povratne informacije, aktivno povabilo pacientom, da postavijo vprašanja ali izrazijo zaskrbljenost, ustvarja varen prostor za dialog in pomaga razjasniti nejasnosti. Prilagajanje pristopov za sprejemanje odločitev. Prilagodljivost pri prilagajanju postopkov odločanja kulturnim pričakovanjem pacienta lahko privede do boljših rezultatov. Podpoglavje 3.8. odpravljanje jezikovnih ovir v večkulturni komunikaciji v zdravstvu. Jezikovne ovire lahko povzročijo nesporazume med pacienti in zdravstvenimi delavci, kar lahko vodi v napačne diagnoze, neustrezno zdravljenje ali slabše upoštevanje zdravniških nasvetov. Naprimer, pacient, ki ne razume v celoti zdravnikovih navodil, lahko nenamerno napačno uporablja zdravila. Poleg tega se lahko zaradi nezmožnosti učinkovitega sporazumevanja pacienti počutijo otujene ali zapostavljene, kar spodkopava zaupanje v zdravstveni sistem. To poudarja potrebo po strategijah za premostitev komunikacijskih vrzeli. Strategije za premagovanje jezikovnih ovir so naslednje. Prvič, uporaba profesionalnih medicinskih tolmačev. Strokovni tolmači imajo ključno vlogo pri omogočanju natančnega sporazumevanja med zdravstvenimi delavci in pacienti, ki govorijo različne jezike. Za razliko od družinskih članov ali prijateljev so tolmači usposobljeni za ohranjanje zaupnosti, izogibanje osebnim predsodkom in razumevanje medicinske terminologije. Zaposlovanje tolmačev zagotavlja, da pacienti dobijo natančne informacije o svojem stanju in zdravljenju. Vendar je pomembno zagotoviti razpoložljivost tolmačev za različne jezike in v realnem času, saj lahko zamude vplivajo na sprejemanje ključnih odločitev. Drugič, prevajanje pisnega gradiva. Prevodi obrazcev za soglasje, izobraževalnega gradiva za paciente in navodil za uporabo zdravil lahko pacientom pomagajo bolje razumeti načrte zdravljenja. To gradivo mora biti napisano v preprostem jeziku in kulturno prilagojeno, da se zagotovita jasnost in ustreznost. Uporaba vizualnih pripomočkov, kot so diagrami in ilustracije, lahko dodatno izboljša razumevanje za paciente z omejeno pismenostjo v maternem jeziku. Tretjič, usposabljanje zdravstvenih delavcev. Zdravstveni delavci morajo biti usposobljeni za medkulturno komunikacijo in osnovne jezikovne spretnosti, ki so pomembne za populacijo pacientov, ki jo obravnavajo. Čeprav tekoče znanje več jezikov morda ni izvedljivo, lahko učenje ključnih fraz ali medicinskih izrazov v običajnih jezikih pripomore k boljšemu odnosu s pacienti. Poleg tega morajo programi usposabljanja poudarjati veščine aktivnega poslušanja in tehnike neverbalnega sporazumevanja, kot sta vzdrževanje očesnega stika in uporaba gest za pojasnjevanje informacij. Četrtič, izkoriščanje tehnologije. Tehnološki napredek ponuja inovativne rešitve za odpravljanje jezikovnih ovir. Aplikacije in naprave za jezikovno prevajanje lahko zagotavljajo prevode v realnem času in tako pomagajo zdravstvenim delavcem pri komunikaciji s pacienti. Vendar pa je treba ta orodja uporabljati previdno, saj avtomatizirani prevodi morda niso dovolj kontekstualno natančni. Še ena učinkovita možnost za premagovanje jezikovnih izzivov v zdravstvenih ustanovah so storitve virtualnih tolmačev, ki so dostopne prek videoklicev. Petič, spodbujanje vključevanja skupnosti. Vzpostavljanje partnerstev z lokalnimi skupnostmi lahko zdravstvenim ustanovam pomaga bolje razumeti jezikovne in kulturne potrebe njihovih pacientov. Sodelovanje voditeljev in organizacij skupnosti lahko olajša razvoj kulturno prilagojenih programov za promocijo zdravja in omogoči vpogled v premagovanje posebnih izzivov, povezanih z jezikom. Podpoglavje 3.9. Zagotavljanje empatije in čustvene podpore v večkulturni komunikaciji v zdravstvu. Empatija vključuje prepoznavanje, razumevanje in deljenje čustev druge osebe. V večkulturnem kontekstu zahteva od izvajalcev zdravstvenih storitev, da presežejo svoje kulturne okvire ter cenijo stališča in izkušnje pacientov iz različnih okolij. Ta proces vključuje priznavanje kulturnih dejavnikov, ki vplivajo na pacientova čustva, kot so njegova prepričanja o zdravju, družinska dinamika in izražanje stiske. Naprimer, nekatere kulture lahko na bolezen gledajo kot na skupno vprašanje in ne kot na individualno težavo. Zato morajo zdravstveni delavci v procesu oskrbe sodelovati z družinskimi člani. Podobno lahko nekatere kulture čustveno stisko izražajo neverbalno ali zmanjšajo svoje simptome, da ne bi bili videti obremenjujoči. Prepoznavanje teh kulturnih odtenkov je bistvenega pomena za zagotavljanje empatične in učinkovite oskrbe. Strategije za izkazovanje empatije in čustvene podpore so: Kot prvo aktivno poslušanje, glejte poglavje, aktivno poslušanje v večkulturnem kontekstu za zdravstvene delavce. Sledi neverbalna komunikacija, glej poglavje, neverbalna komunikacija v večkulturnih zdravstvenih ustanovah. Tretja strategija je kulturna občutljivost pri čustvenih odzivih. Kulturne norme vplivajo na to, kako posamezniki izražajo in razlagajo čustva, kar lahko vpliva na interakcijo med pacientom in zdravstvenim delavcem. Kulturna občutljivost za te razlike pomaga zagotoviti, da se pacienti počutijo razumljene in spoštovane. V nekaterih kulturah se spodbuja odkrito izražanje čustev, medtem ko v drugih velja to za neprimerno ali znak šibkosti. Prepoznavanje teh razlik omogoča izvajalcem zdravstvenih storitev, da ustrezno prilagodijo svoje odzive. Naprimer, namesto da bi domnevali, da molk pomeni brezbrižnost, s stavki, kot sta rad bi se prepričal, da razumem, kako se počutite ali je povejte toliko, kot vam ustreza, pokažite empatijo in hkrati spoštujte kulturne norme. Sledi potrjevanje čustev. Pacienti se lahko počutijo ranljive ali tesnobne, zlasti kadar se soočajo z neznanimi zdravstvenimi sistemi ali resnimi zdravstvenimi težavami. Potrjevanje njihovih čustev, priznavanje njihovih strahov, frustracij ali žalosti brez obsojanja, lahko pomaga zmanjšati njihov stres. Stavki, kot sta razumljivo je, da se tako počutite, ali je vidim, kako vas to vznemirja, izražajo empatijo in pacientu zagotavljajo, da so njegova čustva normalna in sprejeta. Kot zadnjo strategijo pa izpostavljamo zagotavljanje kulturno primerne čustvene podpore. Čustvena podpora mora biti skladna s pacientovimi kulturnimi vrednotami in prepričanji. Naprimer, v korektivističnih kulturah lahko vključevanje družinskih članov v razprave o oskrbi zagotovi pomembno čustveno ugodje. V kulturah, v katerih je zasebnost zelo cenjena, pa je morda primernejša ponudba individualnih pogovorov v zasebnem okolju. Podpoglavje 4. Zavezanost k dialogu in sodelovanju v večkulturni komunikaciji na področju zdravstvenega varstva. Dialoško komuniciranje poudarja odprte, dvosmerne interakcije, pri katerih vse strani aktivno poslušajo, izmenjujejo stališča in si prizadevajo za medsebojno razumevanje. V zdravstvu ta pristop presega tradicionalna, enostranska sporočila in zagotavlja, da se pacienti počutijo slišane in spoštovane. Načela dialoškega komuniciranja so aktivno poslušanje, kulturno zavedanje, pojasnevanje in razmislek. Sodelovanje na področju zdravstvenega varstva zahteva aktivno vključevanje vseh zainteresiranih strani, pacientov, družin, negovalcev in izvajalcev zdravstvenih storitev, v proces odločanja. Pri obravnavi različnih skupin prebivalstva mora sodelovanje vključevati kulturne vrednote in spoštovati posameznikove želje. Vključevanje zainteresiranih strani v odločanje je pogojeno z vključujočim sodelovanjem, preglednostjo in prilagodljivostjo. Sodelovalno zdravstveno varstvo zahteva soustvarjanje rešitev, ki usklajujejo najboljše klinične prakse s kulturnimi vrednotami. Ta pristop spodbuja skupno odgovornost in zagotavlja, da so načrti oskrbe praktični in kulturno sprejemljivi. Kulturni konflikti v zdravstvu nastanejo, ko različne vrednote, prepričanja ali prakse privedejo do nesporazumov ali nesoglasi. Učinkovite strategije reševanja konfliktov vključujejo mediacijo, empatijo in medsebojno spoštovanje. Strategije za reševanje konfliktov so razumevanje osnovnega vzroka, mediacija, osredotočanje na skupne cilje ter izkazovanje empatije in spoštovanja. Podpoglavje 4.1. Dialoški pristopi. Vloga odprte dvosmerne komunikacije v večkulturnem zdravstvenem varstvu. Dialoška komunikacija je bistvena veščina v večkulturnem zdravstvenem varstvu, ki spodbuja odprte, dvosmerne interakcije, ki dajejo prednost razumevanju, empatiji in sodelovanju. Za razliko od tradicionalnih enostranskih izmenjav, kjer v pogovoru prevladuje zdravstveni delavec, dialoški pristopi spodbujajo aktivno sodelovanje tako pacienta kot zdravstvenega delavca. To krepi zaupanje in zagotavlja, da so pacientove vrednote, prepričanja in potrebe razumljene in spoštovane. V večkulturnih zdravstvenih ustanovah, kjer lahko kulturne, jezikovne in družbene razlike ustvarjajo ovire, je dialoško sporazumevanje še posebej dragoceno. Z omogočanjem smiselnega dialoga pomaga premostiti vrzeli, ublažiti nesporazume in podpreti oskrbo, osredotočeno na pacienta. Načela dialoškega komuniciranja so: prvič, aktivno poslušanje. Aktivno poslušanje je temelj dialoškega sporazumevanja, ki od zdravstvenega delavca zahteva, da se popolnoma osredotoči na pacientove besede, čustva in neverbalne signale. Kaj vključuje? Poslušanje brez prekinitev, ohranjanje očesnega stika, če je to kulturno primerno, in priznavanje pacientove perspektive. Prednosti: ta pristop pomaga pacientom, da se počutijo potrjene in razumljene, kar jih spodbudi, da bolj odkrito govorijo o svojih težavah in izkušnjah. Primer: pacient lahko simptom opiše s kulturno specifičnimi izrazi ali metaforami. Z aktivnim poslušanjem lahko izvajalec prepozna pomen in postavi dodatna vprašanja za razjasnitev. Drugič, kulturna ozaveščenost. Kulturna ozaveščenost zagotavlja, da je dialoško sporazumevanje občutljivo na pacientove kulturne vrednote, prepričanja in norme sporazumevanja. Kaj vključuje? Razumevanje, da imajo različne kulture različne načine izražanja čustev, postavljanja vprašanj ali razpravljanja o temah, povezanih z zdravjem. Zdravniki morajo prilagoditi svoj slog komuniciranja, da se uskladijo s pacientovim kulturnim kontekstom. Prednosti: kulturna ozaveščenost zmanjšuje nesporazume in pomaga pri vzpostavljanju odnosa, zlasti v primerih, ko bi kulturne norme lahko vplivale na pacientovo odločanje ali odprtost. Primer: v nekaterih kulturah se lahko pacienti izogibajo neposrednemu nestrinjanju z avtoritetami, kot so zdravniki. Zato lahko zdravniki namesto neposrednega strinjanja postavljajo vprašanja odprtega tipa, kot je: kaj menite o tem načrtu zdravljenja? In tretjič, pojasnevanje in razmislek. Pojasnevanje in razmišljanje vključujeta povzemanje in parafraziranje pacientovih besed, da bi zagotovili vzajemno razumevanje. Kaj vključuje? Postavljanje pojasnevalnih vprašanj in povzemanje pacientovih besed za potrditev točnosti. Naprimer, če prav razumem, pravite, da se bolečina po jedi poslabša. Ali je tako? Prednosti: ta postopek preprečuje napačno razlago, zlasti kadar jezikovne ovire ali kulturne razlike lahko zameglijo pomen. Prav tako pacientu pokaže, da so njegovi pomisleki obravnavani resno. Primer: pacienti iz drugega jezikovnega okolja lahko uporabljajo fraze ali dijeme, ki jih ponudnik storitev ne pozna. Razmišljanje v njihovih izjavah pomaga obema stranema uskladiti razumevanje. Strategije za izvajanje dialoškega komuniciranja so: prvič, spodbujanje sodelovanja pacientov. Postavljajte vprašanja odprtega tipa, da bi pacienta spodbudili k deljenju izkušenj in skrbi. Primer: ali mi lahko poveste več o tem, kako to stanje vpliva na vaše vsakdanje življenje? Drugič, prilagodite sloge komuniciranja. Spremenite ton, tempo in besednjak, da bodo ustrezali pacientovemu znanju jezika in kulturnim normam. Izogibajte se medicinskemu žargonu in po potrebi uporabite vizualne pripomočke ali prevajalce. Tretjič, gradite zaupanje in odnos. Pokažite pristno zanimanje za pacientovo mnenje. Zavedajte se njegovih čustev in poudarite sodelovanje v procesu odločanja. Četrtič, vključite družinske člane, kadar je to primerno. V številnih kulturah so pri odločanju o zdravstveni oskrbi udeleženi družinski člani. Njihovo vključevanje v dialog lahko izboljša razumevanje ter pripomore k pacientovemu udobju in sprejemanju odločitev. Petič, zagotavljanje stalnih povratnih informacij. Pacientu dajte vedeti, da je njegov prispevek cenjen. Uporabite jezik in geste, ki potrjujejo, da cenite njegovo odprtost. Izzivi in rešitve v večkulturnih okoljih so lahko: jezikovne ovire. Uporabite strokovne tolmače ali prevajalska orodja za zagotovitev jasne komunikacije. Koristi. Kulturna ozaveščenost zmanjšuje nesporazume in pomaga graditi zaupanje, zlasti v primerih, ko lahko kulturne norme vplivajo na pacientovo odločanje ali odprtost. Primer. V nekaterih kulturah se pacienti izogibajo neposrednemu nestrinjanju z avtoritetami, kot so zdravniki. Če to prepoznamo, lahko zdravstveni delavec postavi odprto vprašanje, kot na primer, kakšno je vaše mnenje o tem načrtu zdravljenja, namesto da bi iskal neposredno soglasje. Podpoglavje 4.2. Sodelovalne prakse v večkulturnem zdravstvenem varstvu. Sodelovanje v zdravstvu je bistvenega pomena za zagotavljanje oskrbe, osredotočene na pacienta, zlasti v večkulturnih okoljih. Vključuje dejavno sodelovanje vseh zainteresiranih strani, pacientov, družin, negovalcev in izvajalcev zdravstvenih storitev, pri sprejemanju odločitev o zdravljenju in oskrbi. Da bi bilo to sodelovanje uspešno pri različnih populacijah, morajo izvajalci zdravstvenega varstva vključevati kulturne vrednote, spoštovati posameznikove preference in ostati občutljivi za posebne potrebe. S spodbujanjem partnerskega pristopa lahko zdravstveni delavci zagotovijo boljše rezultate, večje zaupanje in večje zadovoljstvo pacientov. Učinkovito sodelovanje v večkulturnem zdravstvenem varstvu se začne z aktivnim vključevanjem vseh zainteresiranih strani v proces odločanja. To zagotavlja, da so načrti oskrbe klinično učinkoviti in kulturno ustrezni. Vključujoča udeležba. Vključujoča udeležba pomeni, da so v razprave o zdravstvenem varstvu vključene vse strani. Pacienti in njihove družine morajo imeti možnost izraziti svoje želje, kulturna prepričanja in skrbi. V nekaterih kulturah imajo na primer družinski člani pomembno vlogo pri sprejemanju odločitev in njihovo izključevanje lahko povzroči nezaupanje ali neupoštevanje načrtov zdravljenja. Spodbujanje odprtega dialoga in dejavno poslušanje stališč vseh zainteresiranih strani lahko premostita kulturne razlike in spodbudita občutek skupne odgovornosti za oskrbo. Transparentnost. Transparentnost je temelj učinkovitega sodelovanja. Zdravstveni delavci morajo komunicirati odprto in jasno ter zagotoviti, da pacienti razumejo svoje diagnoze, možnosti zdravljenja ter s tem povezana tveganja in koristi. V večkulturnih okoljih je ključno upoštevati jezikovne razlike in raven pismenosti. Uporaba tolmačev, vizualnih pripomočkov in preprostega jezika lahko izboljša razumevanje in pomaga pacientom, da so bolj samozavestni pri svojih odločitvah. Prilagodljivost. Pri delu z različnimi skupinami prebivalstva je bistvenega pomena prilagodljivost. Kulturne norme in vrednote lahko pomembno vplivajo na odločitve v zvezi z zdravstveno oskrbo. Nekateri pacienti imajo na primer raje alternativno medicino ali holistične pristope kot konvencionalno zdravljenje. Izvajalci zdravstvenih storitev morajo namesto zavračanja teh želja sprejeti prožen pristop, ki vključuje te metode, kadar je to varno in izvedljivo. Ta prilagodljivost ne le spoštuje pacientovo kulturno ozadje, ampak tudi krepi terapevtski odnos. Sodelovalno zdravstveno varstvo vključuje soustvarjanje rešitev, ki usklajujejo najboljše klinične prakse s kulturnimi vrednotami. Ta pristop spodbuja skupno odgovornost in zagotavlja, da so načrti oskrbe praktični, sprejemljivi in kulturno občutljivi. Združevanje kliničnih praks s kulturnimi vrednotami. Soustvarjanje rešitev pomeni najti srednjo pot med medicinskimi praksami, ki temeljijo na dokazih, in pacientovimi kulturnimi prepričanji. Naprimer, pacient iz kulture, ki ceni zeliščna zdravila, se lahko počuti bolj udobno, če ta zdravila vključi v svoj načrt oskrbe poleg predpisanih zdravil. V takih primerih lahko izvajalci zdravstvenih storitev pacienta poučijo o morebitnih interakcijah ali tveganjih, pri tem pa spoštujejo njegove želje. Izkoriščanje multidisciplinarnih ekip. V večkulturnem zdravstvenem varstvu lahko multidisciplinarni pristop izboljša sodelovanje in rezultate. Ekipe, ki vključujejo zdravnike, medicinske sestre, socialne delavce, kulturne mediatorje in tolmače, lahko učinkoviteje obravnavajo različne potrebe pacientov. Kulturni mediator lahko na primer zagotovi vpogled v pacientovo kulturno ozadje in tako ekipi pomaga razviti načrt oskrbe, ki je skladen z njegovimi vrednotami. Gradnja zaupanja in medsebojnega spoštovanja. Zaupanje je temelj vsakega sodelovanja. Zdravstveni delavci lahko zaupanje gradijo tako, da so empatični, ne obsojajo in potrjujejo pacientove pomisleke. Vzajemno spoštovanje zagotavlja, da se pacienti počutijo cenjene in razumljene, kar vodi k boljšemu upoštevanju načrtov zdravljenja in močnejšemu terapevtskemu zavezništvu. Podpoglavje 9.3. Reševanje sporov, obvladovanje kulturnih konfliktov v zdravstvu. Kulturna raznolikost v zdravstvu je hkrati prednost in izziv. Medtem ko z različnimi pogledi in praksami bogati zdravstveno okolje, lahko vodi tudi v nesporazume, napetosti ali očitne konflikte. Kulturni konflikti se pogosto pojavijo, kadar imajo pacienti, družine ali izvajalci zdravstvenih storitev različne vrednote, prepričanja ali prakse. Učinkovito obvladovanje takšnih konfliktov je za zdravstvene delavce ključnega pomena za zagotavljanje kakovostne oskrbe, ohranjanje zaupanja in spodbujanje vključujočega okolja. V tem podpoglavju so opisane strategije za reševanje konfliktov v večkulturni komunikaciji v zdravstvu s poudarkom na razumevanju, posredovanju, skupnih ciljih, empatiji in spoštovanju. Začnimo z razumevanjem temeljnih vzrokov kulturnih konfliktov. Prvi korak pri reševanju vsakega konflikta je ugotavljanje njegovega temeljnega vzroka. Kulturni konflikti v zdravstvu pogosto izvirajo iz razlik v slogih komuniciranja, pričakovanjih glede zdravstvene oskrbe, verskih prepričanjih ali tradicionalnih praksah. Naprimer, pacienti iz kulture, ki ceni celostno medicino, morda ne bo želel sprejeti povsem biomedicinskega pristopa. Podobno lahko zdravstveni delavec pacientovo molčečnost ali neverbalne znake napačno razume kot nezainteresiranost, medtem ko bi lahko bili le odraz kulturnih norm spoštovanja. Koraki za razumevanje osnovnega vzroka so: aktivno poslušanje. Omogočite vsem vpletenim stranem, da brez prekinitev izrazijo svoje poglede. Aktivno poslušanje pomaga odkriti osnovne težave in kaže na spoštovanje različnih stališč. Kulturna ozaveščenost. Izobražujte se o kulturnih okoljih skupnosti, ki jim služite. Razumevanje skupnih prepričanj ali praks vam lahko pomaga pri predvidevanju in reševanju morebitnih konfliktov. Vprašanja z odprtim koncem. Postavljajte vprašanja, ki spodbujajo paciente ali sodelavce, da delijo svoje misli in občutke. Naprimer, namesto vprašanja, zakaj ne vzamete tega zdravila, vprašajte, ali mi lahko poveste, kaj vas skrbi v zvezi s tem zdravljenjem. Z razumevanjem temeljnega vzroka se lahko zdravstveni delavci izognejo domnevam in se spora lotijo z večjo jasnostjo in kulturno občutljivostjo. Razumevanju sledi posredovanje oziroma premostitev razlik z nevtralnim posredovanjem. Mediacija je sodelovalni pristop k reševanju sporov, ki vključuje nevtralno tretjo osebo, ki spodbuja dialog med sprtimi stranmi. V zdravstvu je to lahko kulturni mediator, tolmač ali celo zaupanja vreden član osebja, ki je usposobljen za reševanje sporov. Koraki za učinkovito mediacijo so naslednji. Ustvarite varno okolje, zagotovite, da se vse stranke počutijo slišane in spoštovane. Izberite nevtralen, zasebni prostor, kjer lahko udeleženci izrazijo svoje pomisleke brez strahu pred obsojanjem. Razjasnite nesporazume, spodbujajte vsako stran, da pojasni svoj vidik, hkrati pa ugotovite morebitne nesporazume ali napačne predpostavke. Če na primer družina ustraja pri določenih obredih med oskrbo pacienta, lahko mediator zdravstveni ekipi pomaga razumeti kulturni ali duhovni pomen teh praks. Iskanje kompromisa. Mediator spodbuja razprave za iskanje obojestransko sprejemljivih rešitev. To lahko vključuje prilagoditev načrtov zdravljenja kulturnim navadam ali izobraževanje pacientov in družin o medicinskih protokolih. Mediacija pomaga premostiti kulturne razlike s spodbujanjem medsebojnega razumevanja in sodelovanja. Zmanjšuje sovražnost in ustvarja občutek skupne odgovornosti za rešitev spora. Sledi osredotočanje na skupne cilje. V zdravstvu je cilj dobro počutje pacienta. Konflikti se pogosto stopnjujejo, ker se vpletene strani osredotočajo na svoje razlike in ne na skupne cilje. Preusmeritev pogovora na skupne cilje lahko pomaga zmanjšati napetosti in spodbuja sodelovanje. Koraki za osredotočanje na skupne cilje so: opredelitev skupnih ciljev. Spomnite vse udeležence, da je glavni cilj zagotoviti pacientovo zdravje in varnost. Poudarite, kako lahko sodelovanje privede do boljših rezultatov. Poudarjajte timsko delo, vključite se v timsko delo, pri katerem je prispevek vsakega posameznika dragocen. S tem se osredotočite z mi proti njim na mi. Postavite jasna pričakovanja, določite jasne in izvedljive korake za rešitev spora. Če na primer pacient zaradi kulturnih prepričanj zavrne določen postopek, se pogovorite o alternativnih načinih zdravljenja, ki so v skladu z njegovimi vrednotami in hkrati izpolnjujejo zdravstvene zahteve. Z osredotočenjem na skupne cilje lahko izvajalci zdravstvenih storitev preusmerijo energijo iz konfliktov v konstruktivno reševanje težav. Zadnji korak pa je izkazovanje empatije in spoštovanja. Empatija in spoštovanje sta temeljnega pomena za reševanje sporov. Pomagata graditi zaupanje in ustvariti okolje, v katerem se posamezniki počutijo cenjene, ne glede na kulturne razlike. Empatija vključuje razumevanje in potrjevanje čustev druge osebe, spoštovanje pa priznava njeno dostojanstvo in vrednost. Kako pokazati empatijo in spoštovanje? Priznavanje čustev. Prepoznajte in potrdite čustva vpletenih oseb, na primer: razumem, da je ta situacija za vas zelo pomembna in želim sodelovati z vami, da bi našli rešitev. Prilagodite svoj slog komuniciranja, bodite pozorni na verbalne in neverbalne znake, ki odražajo kulturne norme. Nekatere kulture imajo na primer raje posredno komunikacijo, druge pa cenijo neposrednost. Spoštovanje kulturnih praks. Tudi če ne morete v celoti sprejeti kulturne prakse, s pripravljenostjo, da jo razumete in vključite, kolikor je mogoče, izkazujete spoštovanje. Če na primer omogočite prisotnost družinskih članov pri določenih obredih, se lahko pacienti počutijo podprte. Izogibajte se obsojanju. Konfliktom pristopajte z radovednostjo in odprtostjo, ne pa s sodbo. Vprašanja, kot je zakaj bi to storili, zamenjajte z ali mi lahko pomagate razumeti vaš pogled. Empatija in spoštovanje pomagata pri odpravljanju konfliktov, saj spodbujata občutek povezanosti in medsebojnega razumevanja. Praktični primeri reševanja kulturnih konfliktov v zdravstvu. Primer 1. Verska prepričanja in zdravljenje. Pacient zaradi verskih prepričanj zavrne transfuzijo krvi. Zdravstveni delavec meni, da je transfuzija potrebna za rešitev pacientovega življenja. Rešitev. Ponudnik se posvetuje z mediatorjem, da bi olajšal dialog. Skupaj preučita alternativne načine zdravljenja, kot sta brezkrvna operacija ali uporaba krvnih nadomestkov, in tako skladita zdravstveno oskrbo s pacientovimi prepričanji. Primer 2. Vključevanje družine v odločanje. Zdravstveni delavec ustraja pri tem, da mora o pacientovem stanju govoriti neposredno z njim, vendar pacientova kultura daje prednost vključevanju družine v zdravstvene odločitve. Rešitev. Izvajalec prilagodi svoj pristop in v pogovore vključi družino, pri tem pa zagotovi spoštovanje pacientove avtonomije. Poudarja skupne cilje za uravnoteženje kulturnih preferenc z etičnimi medicinskimi praksami. Primer 3. Tradicionalne prakse zdravljenja. Pacient uporablja tradicionalna zdravila, za katera se zdravstveni delavec boji, da bi lahko vplivala na predpisana zdravila. Rešitev. Zdravnik se s pacientom pogovori o zdravilih in ga pouči o možnih medsebojnih vplivih ter poišče kompromis, ki bo poleg zdravljenja vključeval tudi varne elemente tradicionalnih praks. Zaključni razmislek. Medkulturna komunikacija in sodelovanje skozi prizmo modela EMPR. To poglavje pokaže, da učinkovita komunikacija in sodelovanje v multikulturnih timih nista zgolj praktični veščini, temveč bistveni sestavini kulturne kompetentnosti, popolnoma skladni z modelom EMPR. Njegove temeljne vrednote v multikulturalnost, strokovnost, učinkovitost, dobrobit in izobraževalni viri so v celotnem poglavju jasno razvidne. Pojmi, kot so aktivno poslušanje, empatija, dialoška komunikacija, reševanje konfliktov ter vključevanje raznolikih pogledov pacientov in sodelavcev, odražajo Emporjevo usmerjenost k medsebojnemu spoštovanju, sodelovanju in vključenosti. Poglavje ponuja praktične strategije za premagovanje jezikovnih ovir, stereotipov in napačne neverbalne komunikacije, kar je ključno za varno in učinkovito izvajanje zdravstvenih storitev. Izpostavi tudi vlogo tehnologije in izobraževanja pri spodbujanju dialoga in partnerskega odnosa s pacienti, kar se ujema s stebrom izobraževalnih virov. Poleg tega poglavje spodbuja razvoj empatične in kulturno ozaveščene strokovne identitete, kar ustreza Emporjevi usmerjenosti k reflektirani strokovnosti. Poglavje močno podpira uvajanje modela Emporjev v prakso in jasno pokaže, da je medkulturna komunikacija temelj učinkovite, etične in pravične zdravstvene oskrbe.